20นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะธนกรแจงยอดใช้จ่ายโครงการคนละครึ่งยิ่งใช้ยิ่งได้และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำเศรษฐกิจในประเทศหมุนเวียนกว่า 58,000 ล้านบาทคาดภายในเดือนตุลาคมนี้เชื่อมแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ใช้โครงการคนละครึ่งได้นายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโควิด-19หรือสบส.กล่าวว่าแม้จะมีข้อติดขัดเรื่องการออกมาใช้จ่ายของประชาชนบางพื้นที่ในช่วงนี้นะคะแต่จากการรายงานของทางกระทรวงการคลังก็พบว่ามาตรการเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศทั้งโครงการคนละครึ่งเฟส3เพิ่มกำลังซื้อในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้และโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษยังมีการใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดโดยยอดผู้ใช้สิทธิ์สะสมรวมอยู่ที่ 37,660,000 คนใช้จ่ายสะสมรวม 58,495,400,000 บาทค่ะส่วนความคืบหน้าการพัฒนาระบบบริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่ให้สามารถเชื่อมกับโครงการคนละครึ่งสอดคล้องกับมาตรการป้องกันโควิด-19 นั้นล่าสุดกระทรวงการคลังได้กำชับให้ธนาคารกรุงไทยเร่งดำเนินการปรับปรุงระบบการเชื่อมระบบโครงการคนละครึ่งกับระบบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เพื่อให้สามารถใช้เงินได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการค่ะคาดว่าจะดำเนินการเชื่อมระบบเสร็จสิ้นและพร้อมใช้งานได้ในเดือนตุลาคม2564นี้เพื่อรองรับการใช้จ่ายหลังกระทรวงการคลังโอนเงินคนละครึ่งรอบ2อีก 1,500 บาทเข้าทางแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งประชาชนสามารถใช้จ่ายได้จนถึงสิ้นปี2564นี้ค่ะปิดท้ายกันที่รังสิมันนะคะผิดหวังตำรวจควบคุมการชุมนุมด้วยความรุนแรงพร้อมกับขอให้ประชาชนจับตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลนะคะกล่าวถึงการสลายการชุมนุมและการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจที่ใช้ความรุนแรงเกินสัดส่วนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยระบุนะคะว่าพรรคก้าวไกลผิดหวังที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้ความรุนแรงและจากการที่ได้ติดตามมาโดยตลอดก็พบว่าความรุนแรงของการควบคุมการชุมนุมมีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะโดยตนได้ไปสังเกตการอย่างใกล้ชิดนะคะที่บริเวณดินแดงก็เชื่อว่าภายใน1นาทีมีการยิงแก๊สน้ำตาไม่ต่ำกว่า3ลูกและยิงโดยที่ไม่สนว่าผู้ชุมนุมมีพฤติการรุนแรงหรือไม่จึงขอย้ำว่าการใช้ความรุนแรงไม่ใช่การแก้ปัญหาในกรณีที่ประชาชนออกมาเรียกร้องเนื่องจากได้รับความเดือดร้อนจากรัฐบาลทางออกที่ดีที่สุดก็คือการตอบโต้ด้วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพหรือไม่การลาออกก็เป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งในการแก้วิกฤตการเมืองได้ประเด็นที่2นะคะการออกข้อกำหนดตามพรก.ฉุกเฉินที่อนุญาตให้ตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่สนใจข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องจริงหรือเท็จซึ่งอาจส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสารของประชาชนที่ล่าสุดศาลแพ่งได้ออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวนั้นโดยในสัปดาห์หน้าค่ะพรรคก้าวไกลจะรวบรวมหลักฐานเพื่อทำคำร้องต่อปปช.เพื่อเอาผิดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีค่ะและประเด็นที่3นะคะความคืบหน้าในการแก้ไขรัฐธรรมนูญนายรังสิมันระบุว่าปัจจุบันมีการตั้งกรรมาธิการเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งจากการยื่นร่างแก้ไขเพิ่มเติมเข้าสู่สภาเพื่อพิจารณา13ฉบับปรากฏว่ามีเพียงฉบับเดียวที่ผ่านการรับหลักการในวาระที่1คือร่างที่เสนอโดยพรรคประชาธิปัตย์เพื่อแก้มาตรา83และมาตรา91โดยทั้ง2มาตรานะคะไม่ใช่การแก้ไขเรื่องระบบเลือกตั้งทั้งหมดทางนี้นายรังสิมันระบุว่าในกระบวนการพิจารณาชั้นกรรมธิการตนซึ่งอยู่ในกรรมธิการด้วยนะคะสังเกตว่ามีความพยายามเร่งรัดเพื่อแก้รัฐธรรมนูญอย่างรวดเร็วจนผิดปกติจึงอยากให้ประชาชนจับตาค่ะว่ารัฐธรรมนูญจะมีหน้าตาอย่างไรต่อไปเพราะว่าในสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นสัปดาห์ของการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะจบการเสนอข่าว20นาฬิกา4นาทีค่ะ